Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Formaður Framsóknarflokksins segir það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákall nýjan kall í brúna. Hann hefur trú á að flokkurinn nái vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnarandstöðu. Flokkurinn mælist með 5,5% og versi elsti stjórnmálaflokkur landsins hefur ekki mælst með minna fylgi hjá Gallup í 33 ár eða frá 1992.
Við þurfum greinlega að vera skarpari, harðari, stjórnarandstöðu, koma okkar málöfnum gírar á framfæri, vera gagnrýnni á ríkisstjórnina, það alveg hægt, þó að það sé kannski augljóslega ekki mikið hljómgrunnur fyrir því augnablikinu.
Segir Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann segir flokksfélaga hafa séð ýmis vandamál varðandi fylgið á undanförnum árum. Flokkurinn hafi notið góðs fylgis undanfærin ár sem síðustu kosningar hafi verið vonbreyði. Á sínum tíma var talað þegar fylgið var lítið að skipta þyrti kalli brúnni.
Það má vel vera, við höfum tekið samtalið í flokknum, vorum öfluga miðstjórnarfundi í vor, verðum annan í vetur og þar verður hérna tímasetning á flokksþingi ákveðin sem verður vantarlega í byrju næsta ás. Ein veika langur tími pólitík og það langt okkur til, en við skulum nú bara sjá til hvernig staðan verður þá.
Þetta var Sigurður Ingi Jóhannsson. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, krefst óháðrar rannsóknar á drápum nær í dreifingarstöð hjálpargagna á Gaza. Sjónarvottar og viðbragðsaðilar segja Ísraelsher hafa skotið á fólkið að minnstakosti þrír voru drepnir við dreifingarstöð í Rafa í dag. Læknar án landamæra og fleiri mannúðarsamtök fordæma drápin og fyrirkomulag mannúðaraðstoðar á Gaza. Það var veðri. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri hjá Almannavörnum, segir mögulegar afleiðingar óveður sem nú stendur yfir mesta áhyggjuefnið enn sem komið er. Ekki er talan ástæða til að virkja samhæfingar miðstöð Almannavarna en staðan verður endurmetin með mórninum. Óvissustig Almannavarna vegna veðurs tók gildi klukkan 6 á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Austfjörðum og Suðausturlandi upp úr miðnætti en á Austurlandi og Norðurlandi eystra klukkan 3 í nótt. Veðurhorfur eru vaxandi norðanátt, slidda eða snjókoma á Norður og Austurlandi en þurrt að mestu landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki. Norðan 13 til 23 metrar á sekundu á morgun hvassast í vindstrengjum suðanlands. Snjókoma eða slidda norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2. Sjúa mjótt úr sand er hægt að synda í frjósandi hver Þingmaður og svarið er já, já Þingmaður og svarið er nei, nei Mér langar að trúa þér
Trúa, trúa, trúa
Eru orð þín ætti sem vagnar hjá denna er vorið misnotað var Er Jónas Hallgríms á himnum að brenna er Hitler að vefa þar gard Þingmaður og svarið er
já
sjálans óður allt hafið bleik klósett skál Vanero hinn ljúfi á líruna góður hafa lögfræðingar sál Þingmaður og svarið já myrkrinu Vann mig út úr eigin sjálf heldur En ef að út af ber Og ef ég byrja barma mér Þá minni ég mig á það Sem hún mamma sagði mér Lítu upp í ljós Þá stendur þú með skuggan í baki Lítu upp í ljós Sem tekur burtu myrkrið og hatri Lítu upp í ljós Jafnvel inn í gráu ský sólskinið falið Lítu upp í ljós
Yeah. Hlusta á Rás 2.
love is for letters. It has no end in space and time. On my way to make you feel better and fill your life with some peace of mind. You got to stay.
Fremst með þér.
Við erum Rás 2.
first inches yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know.
2.
Cold feet, wet floor, sun light through the front door. My head hurts, my back aches. Mom calls as my voice breaks and she asks me how I'm doing. And I say I'm fine. Burnt toast, milk spat, stubbed my toe on the doorstep. My cat's lost, my key's gone. My neighbor mows at the break of dawn and they ask me how I'm doing. And I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes and he asks me how I'm doing and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life. And these minor inconveniences are part is part of the experience of life. And these minor inconveniences are part of the experience of mine.
My love, yes, this love. There's a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But the big black horse said, look this way. He said, hey, that day, will you marry me? But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Ooh. And it said no. One for me. Ooh.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
so Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Í þessum kulda finn ég ekki lengur fyrir. Finn ég ekki fyrir neyða. Finn ég ekki fyrir því. Við gátum alltaf fundið nýja leiði, nýja leiki. Nýja möguleika sem við nýttum okkur betur. Ekki, en mig langaði
flytur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bandarískir ráðamenn hafa sakað kínversk stjórnvöld brot á tímabundnu tollasamkomulagi ríkjana. Kínverjar segja ekkert hæft í slíkum ásökunum og að bandaríkjamenn ættu að líta í eigin barm.
Kínversk yfirvöld segja ekkert hæft í ásökunum bandarískar ráðamanna brot á tímabundnu tollasamkomulagi ríkjana. Ríkin sammæltust í seinasta mánuðum að fresta fullri gagnkvæmri tollaálagningu 90 daga. Howard Lutnick, viðskiptarráð þeirra bandarítina stað, það hefði viðtalið við Fox að kínverjar drægju lappirnar við að uppfylla skiliði samkomulagsins. Donald Trump fórseti sakaði Kína í liðinni viku allsherja samningsbrot án þess að tíunda í hverju þau væri fólkin. Viðskiptarráðunni til Kína brást hart við, sagði fátt fjærlagi og að orð ráðherrans séu skrumstjæling á staðreindum. Ráðunnið hafi heils hugar innleitt ákvæði samningsins og lagt sig í líma við að standa við sitt. Það væri hins vegar staðráðið því að gæta hagsmuna Kína, enda hefðu Bandaríkin mismunað þeim með takmörkunum innflutnings á tölvukuppum fyrir gervigreind og afturköllun vegabréfs áritana kínverskra háskólastúdenta. Bandaríkin ætti að vinda ofan að því og ríkin í sameiningu að virða tollasamkomulagið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist ætla að biðja pólska þingið að kjósa trausts yfirlýsingu á stjórn hans á næstunni. Hann tilkynnti þetta í dag eftir sigur Karls Navrokki, frambjóðanda stjórnarandstöðunar í forsætakosningum landsins á sunnudaginn. Framtíð stjórnar Tusks óviss eftir ósigur frambjóðanda hennar Rafais Trzaskowski í forsætakosningunum. Fráfarandi forsetin Andrzej Duda hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu gegn frumvörpum stjórnarinnar og búist við því að Navrokki verði stjórninni enn meiri þrándur í götum. Tusk sagði atkvæðagreiðslu traustsyfirlýsingu fyrsta prófsteinin á stjórn sína eftir ósigurinn. Tusk óskaði Navrokki til hamingi með sigurinn og sagðist reiðubúinn til að starfa með honum en sagði að það myndi koma honum skemmtilega á óvart ef Navrokki reyndist samvinnufús. Niðurstaða forsetakosningana hefur engin bein áhrif á samsetningu þingsins en Jaroslav Kaczynski, leiðtogi stjórnmálaflokksins Laga og réttlætis sem fór fyrir stjórn Póllands frá 2015 til 2023 og studdi framboð Navrokki, sagði hann að jafngilda rauðu spjaldi á stjórn Tusks. Þá að veðurhorfum. Vaxandi norðanátt, slydda eða snjókoma á norður og austurlandi en þurrt að mestu landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki. Norðan 13 til 23 metrar á sekundu í dag hvassast í vindstrengjum sunnanlands. Snjókoma eða slydda norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næssagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Yeah. go, it's not good for you or anybody else. Say goodnight. You can set things down. You can say goodnight.